case you missed it.
In case you missed it, puncak varian Omicron di Indonesia diperkirakan akan terjadi pada Februari hingga Maret. Beberapa penelitian awal menyebut Omicron tidak seganas varian-varian sebelumnya. Tapi WHO baru-baru ini memperingatkan, eits, tunggu dulu.
Because even though Omicron is less severe than Delta, it still is putting people in hospital. It is still putting people into ICU and needing advanced clinical care. It is still killing people.
Lalu yang juga masih jadi pertanyaan adalah, varian ini ada dampak long COVID-nya nggak sih seperti varian-varian sebelumnya? Nah, untuk itu kita akan bahas bersama Dr. Diki Harnanda dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon. Halo, apa kabar Dr. Diki?
Halo, baik. Kabar baik. Alhamdulillah sehat.
Dan narasumber kita yang kedua adalah Fitria Yusuf, penyintas Omicron yang ada di Edmonton, Alberta, Kanada. Hai Fitri, selamat bergabung.
Hai Fien.
Saya mau ke Fitri dulu, yang sedang hamil, sudah divaksin lengkap, baru pulih dari Omicron pada awal Januari, bahkan sempat dirawat di rumah sakit juga selama beberapa hari ya. Waktu itu gejala apa yang dialami Fitri?
Waktu itu sih awalnya cuman sakit tenggorokan, jadi karena kita pikir oh di sini kan winter, jadi karena udara kering aja gitu kan, tapi abis itu mulai tambah parah setelah sakit tenggorokan itu. Sebenarnya 2 hari kemudian mendingan banget bisa keluar segala macam, tapi setelah merasa lebih baik, dari situ saya mulai merasa sesak nafas, mulai jalan kayak tertapih-tapih. Pokoknya istilahnya untuk melakukan kegiatan biasa, walaupun cuma dari kamar ke kamar mandi, itu sangat-sangat sulit. Nah, dari situ mulai yang kita, yang ini kayaknya nggak cuma sakit tenggorokan atau udara kering winter. Dari situ saya cek ke rapid test. Hasilnya memang positif, tapi dari situ saya apa-apa udahlah tinggal aja di rumah, kita isolate. Dan sayangnya ketika kami rapid test dan besoknya kami PCR, kami sekeluarga positif kecuali anak saya yang paling besar. Gitu. Terus ya udah dari situ sesak napas saya makin nggak kelihatan bagus, it's just getting worse. Terus saya telepon, kebetulan kita sama midwife untuk yang taking care hamilan ini. Saya telepon midwife saya bilang udah ke rumah sakit aja, tapi jangan ke emergency karena kamu hamil. Saya ke rumah sakit dan itu oksigen level saya itu memang sangat rendah. Dari situ mereka nggak membolehkan saya pulang, dan dari situ udah saya di rumah sakit selama 5 malam 6 hari.
Dokter Diki, kalau dengar penjelasan pengalaman dari Fitri tadi, sebenarnya nggak ringan-ringan banget ya Omicron ya. Kalau Anda sendiri ngelihat pasien yang ada di Cirebon itu seperti apa kebanyakan?
Kalau di Indonesia ini kan baru akan ya, baru beberapa kasus ya. Walaupun per hari ini ada 2.900 kasus baru. Dan di Cirebon sendiri saya sedang merawat baru 3, mudah-mudahan nggak nambah lagi ya. Tapi gini, saya sepakat juga dengan apa yang diberitakan ataupun disampaikan oleh Direktur WHO bahwa
let's be clear, while Omicron causes less severe disease than Delta, it remains a dangerous virus, particularly for those who are unvaccinated.
Kita tidak boleh menyepelekan Omicron. Walaupun laporan-laporan awal menyatakan bahwa COVID-19 yang disebabkan oleh karena SARS-CoV-2 varian Omicron ini relatif ringan. Nah, ini agak kurang tepat. Kenapa? Karena di situ ada populasi rentan. Nah, termasuk dalam hal ini populasi rentan untuk COVID-19 menjadi berat itu salah satunya adalah wanita hamil. Nah,
seperti
di sini
Fitri,
saya
ya.
Mencermati kok sesak gitu ya. Karena memang secara teoritis memang jarang kecuali pada kasus lansia, orang belum divaksin, kemudian dengan komorbid. Saya asumsinya di sini Fitri ini adalah wanita muda, sehat, sudah tervaksinasi lengkap, ternyata ada, tapi ada titik lemahnya di sini. Hamil. Nah, yang selama ini diamati dari varian-varian sebelumnya, alfa, beta, gamma, delta, itu disebutkan bahwa wanita hamil ini termasuk dalam populasi rentan. Adanya perubahan dalam status hormonal maupun fisiologi inilah yang menyebabkan ketika wanita hamil terkena COVID-19 varian apapun, mereka adalah populasi rentan yang harus diwaspadai. Karena masih sangat mungkin untuk mengalami perburukan.
So the pregnant women who are admitted with COVID, one in three need respiratory support, one in six need to go to intensive care, one in five need to be delivered preterm, and one in five their babies need to go to the neonatal unit admission.
Ya, dikaitkan dengan COVID-19 ini kan bukan hanya soal replikasi virus ya. Dalam artian, memang secara teoritis COVID-19 yang disebabkan karena varian Omicron ini tingkat replikasi ataupun berkembang biaknya di saluran nafas bawah dalam hal ini paru itu katanya tuh 10 kali lebih rendah. Tapi harus kita amati juga, bukan hanya replikasi virus yang kita harus waspadai, tetapi inflamasi. Respon tubuh terhadap infeksi virus itu yang kemudian berbeda-beda tiap orang. Nah, di sini diamati yang seperti tadi awalnya membaik ya, karena gejalanya membaik. Ketika jalan-jalan, tapi kok kemudian tiba-tiba memburuk. Nah, di situ replikasi virusnya memang sudah berkurang, tapi respon tubuh Mbak Fitria ini yang kemudian maladaptif, tidak tepat terhadap virusnya.
Yang kita ingin tahu juga ini ya adalah long COVID alias gejala dampak panjang dari varian Omicron. Saya pengen tanya ke Fitri dulu, setelah pulang dari rumah sakit, berarti kan sudah 2 minggu nih di rumah gitu ya, masih ngerasa ada gejala-gejala tertentu nggak sih pada tubuh?
Batuk sampai sekarang tuh masih ada, itu yang kayaknya susah banget untuk dihilangkan. Karena aku hamil, aku nggak bisa minum obat pastinya, jadi kita lebih yang ke natural remedies kayak jahe, kayak lemon, kayak gitu. Dan itu pun membantu, tapi ya nggak membantu juga sih sebenarnya, cuman kayak toning down aja. Cuman yang pasti saya rasakan itu lebih ke pernafasan yang setelah saya keluar dari rumah sakit itu sampai sekarang, sampai hari ini. Saya boleh pulang dari rumah sakit itu tanggal 7 kalau nggak salah, 7 Januari. Dan sekarang kan udah tanggal 20 sekian, itu sampai sekarang saya untuk aktivitas keseharian itu masih masih termasuk susah. Misalnya saya mau kemarin 2 hari yang lalu saya ke dokter untuk cek kehamilan, dan di situ saya harus nyetir naik turun tangga. Nah, itu rasanya kayak abis lari maraton. Itu yang sangat sangat melelahkan.
Iya.
Sampai sampai aku bilang, aduh ini kok begini banget sih kayaknya. Tapi memang lebih baik dibanding sebelumnya. Tapi tetap untuk saya yang misalnya naik naik tangga cuman ambillah 7 atau 10 anak tangga, ketika saya sampai di atas saya harus berhenti dan untuk napas, ambil nafas sekitar 5-10 menit untuk yang oke, nafas, jangan lupa nafas, itu yang saya rasakan.
Ini perlu dicatat juga kalau Fitri ini adalah ibu dari 2 anak, jadi ini adalah kehamilan yang ketiga ya, jadi beda gitu ya rasa antara kehamilan sebelumnya dengan kehamilan yang pertama ini ketika setelah terjangkit COVID gitu. Dokter Diki, ini kan sebenarnya varian Omicron baru diketahui aja di dunia itu baru November.
November, ya.
Ya kan,
betul.
Masih terlalu dini mungkin. Tapi what do we know so far nih tentang varian Omicron, bisa nggak sih menyebabkan long COVID seperti yang dialami oleh Fitri?
Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, saya berasumsi sangat-sangat mungkin. Walaupun memang dari salah satu pejabat WHO itu mengungkapkan bahwa Omikron ini jangan disepelekan karena dua hal. Yang pertama, Omikron ini masih bisa menyebabkan penyakit yang berat bahkan kematian.
It still is putting people in hospital. It is still putting people into ICU and needing advanced clinical care. It is still killing people.
Yang kedua, yang jauh lebih penting, kita masih belum ada data mengenai apakah Omikron ini bisa menyebabkan long COVID. Dan ini harus diwaspadai pengalaman-pengalaman dari varian-varian sebelumnya. Bahkan orang yang tidak bergejala pada saat infeksi akut pun tetap bisa mengalami long COVID. Artinya kan kalau kita misalnya selama ini berasumsi bahwa oh karena COVID-nya berat dirawat di rumah sakit masuk ICU pasti nanti long COVID. Oh kalau saya seorang atlet, saya kemudian tidak mengalami gejala apapun, berarti saya nggak mungkin kena long COVID, itu salah besar. Pengalaman selama ini pasien-pasien saya malah justru seorang pasien yang sama sekali tidak merasakan gejala itu terdiagnosis itu juga tidak sengaja karena berdasarkan tracing, ternyata orang ini malah di antara anggota keluarga lain yang kemudian mengalami gejala long COVID yang paling berat. Pada saat dia terkena fase akutnya, ya pada saat sakit COVID-nya itu, dia hanya isolasi mandiri, saturasinya baik-baik saja. Setelah satu bulan, kemudian datang. Mulai dia mengeluhkan sulit konsentrasi, sulit berpikir. Oke, kita kemudian konsultasikan dokter saraf. Dan setelah itu, saya pikir kemudian keluhan akan baik. Ternyata it is getting worse, makin jelek. Dia mengalami depresi, PTSD. Kemudian pada akhirnya dia kesulitan untuk beraktivitas. Dan pada akhirnya malah kemudian kehilangan pekerjaan. Dan itu yang kemudian sangat menyulitkan. Dan berbulan-bulan setelah itu, pasien tersebut masih kesulitan untuk melaksanakan atau melakukan aktivitas harian sampai sedemikian. Jadi artinya, apakah kemudian mungkin COVID-19 yang dialami oleh orang yang kemudian terpapar varian Omikron ini, gejalanya ringan, bisa menjadi long COVID yang cukup mengganggu aktivitas harian, itu sangat-sangat mungkin. Berdasarkan pengalaman-pengalaman dari varian-varian sebelumnya. Itu asumsi saya. Tapi memang ya tadi sudah kita akui bahwa ini masih terlalu dini, masih panjang. Semua ilmuwan-ilmuwan itu saat ini berkonsentrasi pada penelitian-penelitian di fase akutnya. Dan ini sangat dini karena yang sekarang saja kan baru mulai turun di Amerika ya. Dari 800 ribu kasus harian menjadi 750 ribu. Jadi ya para ahli belum terkonsentrasi kepada dampak long COVID dari varian Omicron ini. Jadi masih harus kita tunggu demikian.
Oke, nah ya. In the meantime untuk sementara apa yang bisa dilakukan oleh penyintas seperti Fitri yang pernah terjangkit COVID dan ingin sebisa mungkin meredam gejala long COVID, kemunculan long COVID ini?
Oke, ini untuk kasus Mbak Fitri ini agak sulit ya, karena seperti gini, untuk kita mendiagnosis long COVID itu kan ketika kemudian pasien dinyatakan sembuh, kita butuh tuh observasi. Gimana sih foto ronsen awalnya, kemudian gimana sih foto ronsen 4 minggu sesudahnya, 8 minggu sesudahnya, kemudian 12 minggu sesudahnya. Dan ini sulit dilakukan karena dia hamil, nggak mungkin dilakukan CT scan ataupun foto torak serial, ya, tentu saja membahayakan keselamatan janinnya. Dan ketika kemudian dihadapkan pada wanita hamil, khususnya seperti yang dialami Mbak Fitria, sebenarnya kita berkonsentrasi pada gejalanya. Dan kalau kita lihat kan gejalanya sesak ya, ya bisa kita atasi gejala-gejala sesaknya dengan berbagai macam obat yang tujuannya untuk mengurangi sesak. Contohnya inhaler kortikosteroid, ataupun kemudian jika batuk kita berikan obat-obat batuk yang bisa over the counter gitu ya, yang di obat batuk yang umum ataupun obat batuk yang lebih paten, lebih poten. Tapi sayangnya beberapa kasus COVID-19 itu walaupun sudah diobatin cukup maksimal dengan obat-obatan yang cukup poten, ternyata batuknya tetap saja gitu ya. Tapi ini yang harus kita percayai, sebagian besar ini akan membaik seiring waktu. Intinya, ketika orang mengalami gejala long COVID, kita pengobatannya yang pertama itu adalah kita berikan obat-obatan untuk mengurangi gejalanya. Itu. Kemudian yang kedua, kita lakukan tindakan-tindakan yang mengupayakan supaya orang tersebut bisa kembali beraktivitas normal. Contohnya apa? kalau misalnya tadi Mbak Fitri bilang, oh sesak, ya kemudian gara-gara sesak ini kan dia tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara banyak ya, malah harus memilih mau ngomong atau mau jalan. Harus satu milih gitu ya, nggak bisa ngomong ya, sambil jalan gitu. Ya itu pasien-pasien saya juga berbicara seperti itu. Tapi sejauh ini, ketika kemudian pasien itu patuh terhadap upaya pengobatan, salah satunya dengan rehabilitasi medik, itu hasilnya sangat-sangat baik. Artinya begini, ketika dia berjalan 5 meter, kemudian sesak, justru nggak boleh dia beraktivitas, oh ya udahlah saya di kasur aja, jalan aja sesak. Justru dengan mengikuti tahapan-tahapan terapi di antara rehabilitasi medik, salah satunya latihan, ya justru, oh 5, kalau 5 langkah sesak ya, oke deh kita latihan mulai dari 5 langkah, istirahat dulu 5 menit, nanti latihan lagi, 10 meter lagi, 20 meter lagi, dan akhirnya pada akhirnya, karena dia cukup patuh, cukup mengikuti instruksi dari dokternya, ya sebagian besar alhamdulillah bisa beraktivitas normal. Jadi upaya-upaya kesehatan itu sangat banyak yang bisa kita lakukan supaya bisa mengembalikan orang tersebut yang tadinya benar-benar disabilitas ya, karena penyakitnya itu kemudian sebagian besar kemudian akan berangsur menjadi normal lagi, itu sangat-sangat mungkin seiring waktu. Itu harapan saya seperti itu, dan selama ini juga pengalaman pada kasus-kasus yang berat pun alhamdulillah bisa membaik. Jadi tetap optimis buat Mbak Fitri.
Iya, gimana Fitri reaksinya? Sepertinya tips tadi cukup mudah dilakukan, bisa dicoba mungkin ya?
Iya, memang saya sempat dengar yang rehabilitasi itu untuk yang latihan latihan gimana? Oke, setelah yang seperti Joko Diki bilang, setelah 5 langkah istirahat dulu, tapi jangan terus kelamaan istirahat, tapi terus latihan lagi gitu. Memang itu istilahnya sangat-sangat, pastinya akan sangat-sangat membantu, karena kita kan nggak mau cuman stuck aku begini terus sih untuk 2 bulan ke depan misalnya kayak gitu kan.
Iya, semoga progres terus ya Fitri ya. Oke, terakhir dokter, apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang seperti saya yang tak pernah terjangkit COVID dan tentunya tidak mau dong terjangkit COVID? Kalau kita ngelihat Omikron kok kayak gimana ya, kayak apa namanya, gampang banget menularnya gitu. Semua orang di sekitar saya sudah kena semua. Masih ada peluang nggak sih untuk bisa tidak terjangkit COVID?
Oh, sangat-sangat ada peluangnya ya. Alhamdulillah sebagai contoh misalnya saya sendiri ya, pada saat peak-peaknya bulan Juni-Juli itu betul-betul hampir saya sampai bingung ya, karena di rumah sakit saya itu hampir 30-40% tenaga kesehatan itu semua tumbang, positif-positif-positif, ya, sampai kita kebingungan, ini pasiennya makin banyak, perawatnya makin dikit, dokternya makin gak ada. Saya di rumah sakit sendirian pada saat itu ya, merawat pasien satu hari hampir 300 orang. Wow. dari jam setengah 6 pagi sampai jam 3 pagi itu, aduh saya betul-betul luar biasa. Tapi dengan prokes yang sangat ketat, saya, anggota keluarga saya betul-betul komitmen untuk terus menerapkan, ya tadinya 3M ya jadi 5M. Itu alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah terpapar. Teman-teman saya bilang mungkin nggak dites kali, padahal pada saat itu saya sering sekali melakukan tes antigen PCR berulang-ulang dari rumah sakit saya betul-betul, tapi alhamdulillah sampai saat ini negatif, karena tadi betul-betul ketat sekali ya. Sampai keluarga saya itu nggak pernah keluar, nggak pernah ketemu orang tua saya, nggak pernah ketemu adik kakak saya, betul-betul saya melaksanakan 5M. Jadi 5M itu ya mencuci tangan, masker, menjaga jarak, kemudian juga menghindari kerumunan, dan ya tindakan-tindakan lain terutama oleh pemerintah, testing, tracing, treating itu juga harus ditingkatkan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah vaksinasi, cakupan vaksinasi harus diperluas. Memang saya mengerti sih, bukan kemudian oh saya nggak prokes, dan memang nggak seperti itu juga ya. Kadang ada titik lemahnya, pitfallnya. Pada beberapa kasus, misalnya pada saat itu hampir sekali ya, pada saat itu lagi belum peaknya, pada saat itu kemudian saya ketemu adik saya, anggota keluarga saya sudah lama nggak ketemu, hampir setahun. Saya pikir udahlah, toh keluarga saya sehat-sehat aja ya, ngajakin ketemuan sama orang tua, masa sih nggak ketemu ya. Nah, kemudian akhirnya kita ketemuan lah di hari Jumat, saya ingat sekali hari itu kita ketemuan satu keluarga, adik kakak saya, bapak ibu saya, wah seneng banget ya ketemu saya gitu ya. Dan hari Minggunya adik saya nanya sama saya, Mas Diki, ini saya nggak enak badan nih. Terus dia bilang, lidah saya nggak bisa ngerasa. Wah, saya pikir, yang benar kamu, saya pikir gitu kan. Saya pikir, coba kamu tes aja. Pada saat itu masih bulan-bulan sekitar Juli 2020. Jadi pada saat itu belum familiar tuh anosmia, agosia tuh belum ada, belum familiar, belum begitu banyak laporannya ya. Dan ternyata adik saya positif. Wah, itu panik sekeluarga kan ya, terutama saya juga. Saya pikir, aduh, ketemu habis Jumat dia positif hari Minggu gitu. Tapi kan itu ya, jadi pitfall dari keluarga itu sulit sekali karena kita merasanya ya anggota keluarga setiap hari ketemu ya, kemudian juga kita sudah progres, ada saja titik celahnya gitu. Saya jadi nggak bisa juga menyalahkan orang yang kena, karena bagaimanapun sulit sekali, apalagi varian Omicron ini luar biasa sangat menular. Kalau beberapa ahli bilang bahwa dengan lewat saja gitu ya, lewat saja kita sudah bisa tertular gitu ya. Jadi itu sangat-sangat menular. Jadi bisa dipahami kemudian kenapa kemudian ini jadi bom luar biasa banyaknya kasusnya, 800 ribu kasus per hari tuh gitu ya. Jadi nggak boleh diabaikan 5M, 3T dan vaksinasi, terutama booster. Nah, mungkin Mbak Fitri belum sempat booster ya karena kemudian hamil kan ya. Kemudian saya nggak tahu ya cakupan vaksinasi di Kanada seperti apa. Tapi di sini pun juga, aduh, susah sekali ya mengedukasi orang untuk vaksinasi. Jangankan vaksinasi booster, vaksinasi pertama kedua saja banyak yang belum di sini.
Dok, di Amerika Serikat juga banyak wilayah-wilayah yang tertentu ya, yang tidak tidak mau divaksin. Baik. Terima kasih banyak, dokter, untuk penjelasan dan pencerahannya. And thank you so much for your service. Dan
ya, sama-sama.
Untuk Fitri juga, semoga terus pemulihannya semakin cepat.
Amin, insyaallah.
Semoga cepat sehat, Mbak Fitri ya.
Thank you, Dok. Thank you.
Ya, sama-sama.
Demikian In Case You Missed It kali ini. Kita akan ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. The Voice of America, VOA.